Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rudele lui Vlad Filat arestate pentru 30 de zile pentru spălare de bani în dosarul Banca de Economii.
Începe admiterea la colegii, licee și școli profesionale.
Aniversarea doborârii avionului malaezian deasupra Ucrainei, marcată de tensiunile dintre Rusia și Occident. La început ascultați știrile Europei Libere.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a acceptat în principiu să sprijine ancheta Centrului Național Anticorupție în dosarul băncilor devalizate, dar cooperarea nu a fost încă oficializată. La cererea Europei Libere, ambasada a precizat, citez, ne-am întâlnit cu oficial de la Centrul Național Anticorupție și am discutat o posibilă cooperare în cadrul investigației în sectorul bancar. Am cerut o solicitare oficială pentru inițierea unei astfel de cooperări. Suntem încă în așteptarea unei astfel de solicitări, încheiat citat. Judecătoria Buiucan a emis mandate de arest preventiv pe 30 de zile pentru toate cele patru persoane din conducerea firmei Caravita, reținute încă de miercuri în cadrul anchetei desfășurată de Centrul Național Anticorupție în legătură cu devalizarea Băncii de Economii. Doi dintre ei sunt rude cu liderul PLDM Vlad Filat. Este vorba de Vladimir Rusu, proprietarul companiei Caravita și nepotul președintelui PLDM, și de Ion Rusu, tatălui Vladimir Rusu și cumnatul și nașul lui Vlad Filat. Mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. Liderii celor trei partide declarate pro-europene, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal, au continuat astăzi negocierile în spatele ușilor închise în vederea formării unei noi majorități parlamentare. Liderul democrat Marian Dupu a declarat ulterior că un nou acord de colaborare ar putea fi semnat până la sfârșitul săptămânii. Mihai Ghimpu, liderul PL, a explicat pe de altă parte că ministerele se vor împărți între cele trei partide proporțional cu rezultatul obținut la ultimile alegeri generale. Liderul PLDM Vlad Filat s-a declarat de asemenea optimist, dar a făcut precizarea, citat de Unimedia, că noi nu vom partaja ministerele, dar responsabilitățile pe domenii, încheia citatul. Miștii de finanțe din zona euro au decis să reia negocierile oficiale cu Grecia pentru un nou program de sprijin financiar. Totodată au aprobat ca Grecia să poată lua imediat un credit de 7 miliarde de euro din fondul special al Uniunii Europene pentru a-și finanța băncile. Tot joi, Banca Europeană Centrală a anunțat că mărește fondul de urgență pus la dispoziția băncilor grecești la 900 de milioane de euro pe săptămână. Băncile din Grecia sunt închise de pe 29 iunie, iar grecii pot scoate pe zi numai 60 de euro bani lichizi. Decizia Băncii Europene Centrale și cea a miniștrilor de finanțe din zona euro vin după ce Parlamentul de la Atena a aprobat miercuri seară pachetul de austeritate negociat de premierul Alexis Tsipras cu creditorii externi ai Greciei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ar fi prematură și contraproductivă înființarea unui tribunal ONU care să judece doborârea acum un an a unui avion malaezian de pasageri în estul Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Potrivit biroului de presă al Kremlinului, Putin a făcut aceste comentarii într-o discuție cu premierul olandez Mark Rutte. Cei doi au vorbit la telefon cu o zi înainte de a se împlini un an pe 17 iulie de la accident.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Nepotul și nașul lui Vlad Filat sunt arestați pe 30 de zile după ce ieri fusese reținuți cu încă două persoane din conducerea firmei lor Caravita. Vladimir și Ion Rusu sunt învinuiți că au spălat mari sume de bani luând credite suspecte de la Banca de Economii. Vlad Filat spune că sunt nevinovați și că acuzațiile ar avea de-a face cu negocierile pentru formarea noului guvern. Detalii despre ultimele evoluții ale cazului de la Ala Ceapai.
Centrul Național Anticorupție a prezentat joi la o conferință de presă două scheme pentru a ilustra circuitul banilor scoși fraudulos din Banca de Economii. Potrivit schemelor deconspirate, în operațiunea creditelor neperformante acordate de BEM, au fost implicate mai multe companii, inclusiv din străinătate, companii care se regăsesc și în raportul Kroll. Între acestea e și compania Caravita, condusă de două rude ale liderului PLDM Vlad Filat, nepotul și cumnatul care astăzi au fost arestați pentru 30 de zile la decizia unei instanțe de judecată. O altă companie implicată ar aparține unui om de afaceri din România care a fost citat la CNA, dar nu s-a prezentat. Cele două companii și gestionarii lor sunt în vizorul organelor de drept din România care fac o investigație paralelă, potrivit CNA. Explicând schemele prin care a fost prejudiciată BEM, procurorul Adriana Bețișor a menționat că cele două companii ar fi obținut credite de 22, respectiv 30 de milioane de lei de la BEM, iar pentru pretinsa returnare a banilor au folosit scheme fictive. În consecință, banii nu au mai ajuns la bancă, spune Adriana Bețișor.
S-a camuflat precum că acești bani au fost restituiți băncii de economii, dar de fapt a rămas o gaură. Banii nu s-au restituit. Asta constă și prejudiciul cauzat instituției financiare și cei ce noi de fapt documentăm.
Șeful Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbrăveanu, spune că în urma perchezițiilor făcute ieri în oficiile persoanelor implicate, au fost găsite probe incontestabile de natură să demonstreze implicarea în fraudarea BEM.
Au fost depistate ștampilele întreprinderilor prin care au fost tranzitați banii, inclusiv și cei obținuți fraudulos în calitate de credite de la Banca de Economii. Aceasta demonstrează incontestabil faptul implicării întreprinderilor respective, evident și a persoanelor care gestionează întreprinderile respective, în fraudarea băncii.
Vlad Filat afirmă cu încredere că rudele sale sunt nevinovate și că intrarea lor în vizorul CNA ar avea legătură cu negocierile dintre partidele politice pentru crearea unui nou guvern.
Eu nu cred în coincidențe. Modalitatea, dar și perioada, cred că înțelege toată lumea că nu este întâmplătoare. Trebuie să recunosc că mi este foarte greu, este vorba de rudele apropiate. Totodată sunt absolut sigur că aceste rudele mele își vor demonstra nevinovăția.
Faptul că acțiunile CNA au loc în plin proces de negocieri politice pentru formarea coaliției de guvernare este remarcat de mai mulți observatori. Ei amintesc despre descinderile spectaculoase la guvern realizate de CNA în februarie 2013, după care a căzut guvernul Filat II. Liderul PLDM, Vlad Filat, a acuzat și atunci CNA de executarea unor comenzi politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studiul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre negocierile pentru formarea noii guvernări.
Rezultatele alegerilor locale favorabile partidelor democratice au influențat în bine, se pare, și predispoziția acestora de a se așeza la masa negocierilor pentru a forma o alianță majoritară pro-europeană, mai ales în situația în care instituțiile financiare internaționale nu vor descinde la Chișinău mai devreme de formarea unui guvern funcțional. Mai optimiști decât până acum, liderii celor trei partide, liberal-democrat, democrat și liberal, dau ca sigură formarea noului guvern cel târziu până la sfârșitul lunii în curs.
Pe ce vă bazați când vă declarați atât de optimist?
Probabil această stare de optimism, moderat totuși, are la bază conștientizarea enormelor dificultăți sociale și economice cu care se confruntă societatea și cărora doar un guvern cu un puternic sprijin parlamentar, atașat ferm angajamentelor ce decurg din acordul de asociere la Uniunea Europeană, ar putea să le facă față. Lecția unui guvern minoritar și neputincios, dacă a fost însușită, ar putea fi și ea un stimulent al alierii celor trei partide liberale și democrate în scopul continuării cursului pro-european. Îndemnul în același sens al partenerilor occidentale ai Republicii Moldova introduce o notă aparte de optimism și de încredere în buna finalitate a procesului de negocieri.
Toți trei lideri ai probabilei alianțe au declarat că procedează la negocieri de la punctul zero, de la borna kilometrică zero. Ce au ei în vedere?
Primul care a formulat această cerere a fost liderul liberal Mihai Ghimpu, arătând că nu va adera sub nicio formă la coaliția actuală minoritară. Liberalii au cerut inițierea unor negocieri între ei, care să se încheie cu formarea unei noi alianțe de guvernare. Și se pare și Vlad Filat și Marian Lupu au mers în întâmpinarea liberalilor, realizându-se astfel un prim și necesar compromis, fără de care nu se putea mișca carul din loc.
Ne-am lămurit aproximativ ce înseamnă borna kilometrică zero. Cât de departe au plecat negociatorii și unde s-ar putea împotmoli?
În acest moment, experții pun la punct acordul politic al viitoarei alianțe, se lucrează și asupra programului de guvernare. Ceea ce nu se spune în public deocamdată, dar care este în fond problema cea mai dificilă a noii formule de guvernare în curs de construcție, este chestiunea legată de persoana viitorului prim-ministru, apoi de algoritmul de repartizare a funcțiilor în toate ramurile puterii. La o abordare firească, cele trei funcții cheie în stat ar trebui să revină liderilor celor trei partide, și cea de prim-ministru, și cea de președinte al Parlamentului, și cea de președinte al Republicii Moldova.
Gheorghe Coșocaru, de vorbă cu Vasile Botnaru.
Astăzi a fost dat startul admiterii în colegii și școli profesionale. Pentru instituțiile de învățământ profesional sunt prevăzute 11.000 de locuri, majoritatea fiind cu finanțare bugetară. După ce timp de un an Ministerul Educației a experimentat într-o școală metoda învățământului dual, cu ore practice desfășurate într-o întreprindere, inițiativa va fi extinsă și în alte 5 instituții. Una dintre ele este școala profesională numărul 8 din capitală, pe care a vizitat-o Tamara Grejdeanu.
Șansa de a deprinde o meserie chiar în cadrul unei întreprinderi ce ar putea oferi ulterior un loc de muncă foarte convenabil. Acesta este unul din argumentele de modă recentă în favoarea alegerii unei școli profesionale. Mai mulți manageri încearcă să ademenească absolvenții în acest an, spune Ilie Pădureț, directorul școlii profesionale numărul 8 din capitală. Astfel, școala își va asuma doar pregătirea teoretică a elevilor, urmând ca tinerii să pună mâna pe foarfece și să cunoască procesul de coasere în cadrul întreprinderilor de confecții, adaugă Ilie Pădureț.
Ideea este foarte benefică, este actuală, se omite instruirea practică care era în școală și de 70% se duce la întreprindere și el de acum cunoaște procesul timp de o an de zile și rămâne angajat în câmpul muncii la întreprindere.
În acest an, instituția are de acoperit 220 de locuri, o ofertă modestă, crede Ilie Pădureț, care se așteaptă că numărul solicitărilor va fi de două ori mai mare. În ultimii ani, observă el, mai mulți tineri pășesc pragul școlilor de meserii și nu neapărat sunt tineri care au picat examenul de bacalaureat. Mai ales pentru elevii din sate, motivant este faptul că vor avea o bursă, un loc asigurat în cămin și posibilitatea de a se angaja imediat după absolvire. Chiar dacă nu duce lipsă de solicitanți, instituția care a ajuns la 70 de ani tinde să-și sporească vizibilitatea înainte de fiecare perioadă de admitere. Ilie Pădureț.
Vedem raioanele, satele, municipiul, deci unde nu s-a lucrat și echipele acestea mobile care le pentru informare, ghidare și orientare profesională, deci le redicționăm în contul școlii ca pe parcurs să fie la hramul satului, la întâlnirea cu absolvenții. Nu ne oprim nici și o clipă din activitatea ce ține de ghidare, informare și orientare profesională.
În prima zi de admitere s-au înscris în concurs peste 30 de tineri. Stau de vorbă cu Doina Furtună, o tânără vădit interesată de lucrările foștilor absolvenți, puse la vedere intenționat de administrația școlii. La insistența părinților, spune ea, a mers anul trecut la un colegiu, văzut mai cu perspectivă.
Părinții nu mi-au permis, au spus că nu e pentru mine și a fost decizia lor să mă duc la colegiu pedagogic. Și am învățat acolo și nu vreau chiar să mă duc la școală pentru că am simțit că nu i-am eu. Și m-am hotărât anul acesta să vin totuși. Dacă îți place, înveți la orice școală. Nu contează că e școală profesională sau că e colegiu sau că e universitate. Poți să te oprești la școală profesională. Dacă ai un loc de muncă, nu ai nevoie mai mult de nimic. Asta e principalul.
Cei care ajung în ograda școlii profesionale neapărat sunt ghidați și în atelierul unui fost absolvent. După ce a deprins meseria de cusător, acesta și-a lansat o afacere și vinde cămăși confecționate tot de absolvenți ai școlii. Aici am cunoscut-o pe Constanța Sânduță, o tânără care a revenit la croitorie de pe băncile universității.
Am făcut și facultate în alt domeniu, am făcut în arhitectură. Când am început să lucrez la stat, pe specialitatea asta se chid puțin. Și adică m-am întors înapoi iarăși la croitorie. Să fii fric să nu ai un loc de muncă după ce finisești școala, nu este așa ceva.
În acest an, peste 300 de tineri vor învăța meserie în 5 fabrici de confecții. În următorul an, parteneri ai instruirii ar urma să fie întreprinderi din domeniul industriei alimentare și rețele de restaurante. Dacă acest program va prinde rădăcini, cred managerii, învățământul profesional ar putea ajunge să fie conectat cu mai multă precizie la cererea pieței de muncă și astfel investiții
previziile bugetare vor fi justificate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Anul trecut au fost adoptate mai multe legi privitoare la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, dar aplicarea lor în practică a fost nesatisfăcătoare. Se arată într-un raport elaborat de Asociația Promolex. Raportul enumeră noi abuzuri petrecute între timp, de la maltratări în arestul poliției până la lipsa protecției pentru depunătorii de la bănci. Detalii are Valentina Basiul.
La multe capitole analizate de experți s-au constatat regrese semnificative, iar unele reforme inițiate de autorități au fost mai curând formale. Astfel este formulată una dintre concluziile raportului Drepturile omului în Republica Moldova 2014, elaborat de Asociația Promolex. Iată un exemplu de aparență înșelătoare. La capitolul respectarea dreptului de a nu fi supus torturii și relelor tratamente, există o primă impresie că lucrurile s-au îmbunătățit, mai ales dacă se ia în calcul creșterea numărului de pedepse cu executare emise de judecători pe numele celor care au comis acte de tortură, spune juristul Pavel Postică de la Promolex. În 2012, 0 cazuri. În 2014, 12 cazuri.
În ceea ce privește cercetarea cazurilor de tortură la momentul de față, atestăm anumite nereguli în continuare, pentru că dacă examinăm aceleași rapoarte ale Procuratorii Generale, observăm că au fost depuse peste 660 de plângeri în ceea ce privește aplicarea torturii sau relelor tratamente, dar cu regret au fost pornite doar 118 cauze penale, pe când chiar organele Procuraturii menționează că au atestat cel puțin 251 de situații în care leziunile corporale au fost constatate pe corp. S-ar putea să fie semne de protecționism între colaboratorii organelor de drept în ceea ce privește refuzul de a porni urmărire penală și închetarea situațiilor respective în cadrul urmăririlor penale.
Pavel Postică a afirmat că în viziunea sa lucru cel mai grav este lipsa unui mecanism de reabilitare a victimelor supuse torturii și relelor tratamente. Asta deși guvernul și-a asumat în mai multe strategii și documente să creeze un fond pentru reabilitare și mai multe centre de reabilitare. Un alt capitol în regres, la părerea lui Pavel Postică, sunt condițiile de detenție inadecvate și suprapopularea penitenciarilor, capitol ce a adus în trecut mai multe condamnări ale Republicii Moldova la CEDO. Iluminarea în închisori a rămas la fel de proastă, aerisirea inadecvată, asistența medicală deficitară. Experta Mariana Kalugin a analizat felul în care au reacționat instituțiile de drept la anchetarea cazurilor de infracționalitate contra patrimoniului. Și una dintre concluziile ei este că reformele procuraturii și ale Ministerului de Interne se desfășoară mult prea lent.
Ministerul Afacerilor Interne întârzie în a reacționa, dar și procuratura nu totdeauna are suficientă capacitate de a reacționa. Respectiv, fenomenul la general nu trezește nici rezistența potrivită din partea organelor, ceea ce înseamnă că reforma Ministerul Afacerilor Interne, reforma procuraturii trebuie să fie mult mai bine impulsionată și mult mai bine coordonată și implementată.
Mariana Kalugin mai spune că la etapa de anchetă există un tratament diferențiat aplicat oamenilor simpli și funcționarilor de rang înalt. Acest lucru poate fi observat cel puțin în cazul dosarelor BEM. Experta a tras atenție că în urma devalizării băncilor ar putea exista violarea dreptului la proprietate al deponenților. Deși reprezentanții băncilor au dat asigurări că deponenții se află în limitele securității și că nu vor fi afectați. Oricum, zice Mariana Kalugin, atenția pe acest dosar trebuie să fie înzecită. Un regres la capitolul respectarea drepturilor omului se atestă și în regiunea transnistreană, a afirmat directorul executiv al Promolex, Ion Manole. Spre deosebire de cetățenii din dreapta Nistrului, oamenii din raioanele de est au mai puține posibilități să-și apere drepturile. Raportul conține expertize realizate de 15 experți, reprezentând 8 organizații neguvernamentale. Pentru Ion Manole, toate încălcările drepturilor omului descrise în raport sunt grave și foarte grave, pentru că, spune el, în spatele fiecărui caz stă cel puțin o victimă ce nu se poate apăra. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vineri 17 iulie se împlinește un an de la doborârea zborului MH17 în Ucraina. Un raport al Agenției Olandeze pentru Securitatea Zborurilor urmează să fie dat publicității luna viitoare. Părți ale raportului preliminar au ajuns la presă și, potrivit unei relatări CNN, raportul dă vina pe separatiștii proruși pentru doborârea avionului cu o rachetă Buk. Mai multe într-o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere, rezumată de Oana Serafim.
Schița de raport are câteva sute de pagini și a fost distribuită pentru a fi revăzută la începutul lunii trecute agențiilor membrilor echipei de investigații, inclusiv companiei Boeing, fabricantul avionului. Din echipa de investigatori fac parte reprezentanți ai Malaieziei, Australiei, Marii Britanii, Rusiei și Ucrainei. Agențiile implicate în anchetă și echipa de investigatori au termen până la 1 august să comenteze raportul provizoriu. Televiziunea CNN a difuzat astăzi un material bazat pe informațiile din schița de raport și două surse ale CNN au confirmat că raportul îi învinovățește pe separatiștii proruși pentru dobărârea avionului cu o rachetă Buk-Sol-Air trasă din teritoriul controlat de separatiști. De asemenea, este învinuită și compania malaiziană de aviație pentru că nu a luat în calcul avertismentele altor țări referitoare la evitarea zborurilor deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei. Agențiile implicate în elaborarea raportului nu au vrut să comenteze nimic atâta timp cât nu apare raportul final, dar informațiile surselor CNN sunt confirmate și de raportul preliminar, difuzat anul trecut în septembrie de investigatorii olandezi, și care scria că avionul s-a prăbușit pentru că a fost atins de, cităm, obiecte cu energie foarte mare. Efectul unei rachete Sol-Air Buk este identic. Fred Westerbeke, de la Procuratura Națională Olandeză, a declarat în septembrie anul trecut presei că avionul malaizian s-a prăbușit foarte probabil pentru că a fost ținta unui atac de la sol. Un ofițer al separatiștilor proruși declarase agenției Associated Press că avionul a căzut pentru că a fost doborât de o echipă mixtă de separatiști și militari ruși, care au crezut că doboară un avion militar ucrainian. De asemenea, înregistrarea convorbirilor telefonice ale unor separatiști proruși din acele zile, date publicității de oficialitățile ucrainiene, susține această versiune că avionul a fost doborât de o rachetă trasă de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Procurorul Fred Westerbeke a avertizat însă că a fost foarte greu ca echipa de investigatori să adune probe de la fața locului, în zona de conflict, și că ar fi posibil ca cei care sunt vinovați de această tragedie să nu fie aduși niciodată în fața instanțelor. Cazul a fost adus ieri, pe 15 iulie, în fața unui tribunal din Chicago, acuzându-l pe Igor Girkin, fost comandant al trupelor separatiste proruse din estul Ucrainei, că ar fi vinovat de prăbușirea avionului. Avocatul părții vătămate a folosit actul american pentru protecția victimelor torturii, pentru a aduce cazul în fața justiției americane, act ce poate fi folosit și împotriva cetățenilor străini. Acuzarea cere să se acorde daune în valoare de 900 de milioane de dolari familiilor victimelor. Malaezia și alte țări care participă la investigația internațională încearcă să înființeze un tribunal al Națiunilor Unite ad hoc, care să se ocupe de acest caz. Rusia, care este membră permanentă a Consiliului de Securitate ONU și are drept de veto, a făcut uz de acest drept pe 9 iulie și varianta cu acest tribunal sub egida ONU a fost respinsă. Astăzi, într-o convorbire telefonică, președintele Rusiei Vladimir Putin i-a spus premierului olandez Mark Rutte că este prematur și contraproductiv un astfel de tribunal. Premierul olandez crede că o astfel de instanță internațională ar fi, cităm, cea mai bună garanție a colaborării între toate țările care au avut cetățeni în zborul MH17. La Kuala Lumpur, premierul malaizian Najib Razak a declarat sâmbătă trecută că, cităm, investigația este foarte aproape de a-i identifica pe vinovați și a cerut colaborarea completă a tuturor țărilor implicate, cităm, inclusiv a celor care sunt răspunzătoare pentru acest incident de neuitat.
Legislatorii din România dovedesc că pot să migreze dintr-un partid în altul, nu doar la ei acasă, ci și în Parlamentul European. Laurențiu Rebega a trecut miercuri din gruparea socialdemocraților direct în cea de extremă dreaptă a franțuzoacei Marie Le Pen. De la București, Sabina Fati.
Are 39 de ani, este absolvent al Facultății de Zootehnie și a consolidat studiile în Danemarca înainte de a fi racolat de Dan Voiculescu, fondatorul televiziunilor Antena 1 și Antena 3 în Partidul Conservator. Voiculescu a adunat în formațiunea sa mai mulți tineri agronomi pe care i-a promovat când a avut ocazia în Ministerul de Resort, în agențiile specializate ale statului sau în Parlamentul European. Fostul mogul, condamnat la închisoare pentru privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Agronomice, avea interese semnificative în acest domeniu prin firmele pe care le deține familia sa. Laurențiu Rebega a fost atras prin această filială în Partidul Conservator, care nu este însă absolut deloc conservator, ci are mai degrabă o tentă socialist-populistă. Absența unei ideologii clare, faptul că în România accesul în politică se face mai degrabă în funcție de relații decât de opțiuni, ar putea explica în parte balansul eurodeputatului Laurențiu Rebega din grupul socialist în cel extremist. Este primul europarlamentar român care se mută în acest grup autodefinit de orientare patriotică. Componenții grupului Europa Națiunilor și a Libertății provin în genere din partide xenofobe și homofobe. În țările lor, extremiștii din Parlamentul European, cărora li s-a alăturat și Rebega, militează împotriva străinilor pe care ar vrea să-i lase fără niciun fel de drepturi, dacă nu cumva chiar să-i trimită de unde au venit. Eurodeputatul român susține că aderarea la acest grup este pentru el un proiect politic plin de provocări și că în acest fel va avea ocazia să stea la o masă a dialogului cu cei mai sceptici oameni politici europeni, pe care vrea să-i convingă că națiunea română este o forță importantă a Uniunii. În această calitate, românii trebuie să se bucure de un tratament egal cu al celorlalți cetățeni de adopție, fără a fi permanent stigmatizați, recită europarlamentarul român argumentele care l-ar fi împins spre grupul extremiștilor, format de curând în Parlamentul European cu destulă greutate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de adoptarea noului cod fiscal la București, cu un ochi spre criza din Grecia. Tania Radu.
Tragedia greacă se joacă zilele astea la București. Un teatru de provincie a transformat-o în comedie, scrie Silviu Sergiu în evenimentul zilei. El are în vedere discuția de la București pe marginea proiectului de cod fiscal și susține că, în consecințele ei, această lege ar putea duce România pe panta dezastrului. Paralelismul ar funcționa și în ce privește protagoniștii. În rolul premierului grec Alexis Tsipras, la București joacă Victor Ponta, populist și el, dar preocupat exclusiv de, cităm, tărăboiul populist. În rolul Angela Merkel ar fi președintele Klaus Iohannis. Asemenea cancelarului german, Iohannis vrea să stăvilească dărnicia populistă. Reacția lui Victor Ponta a fost pe Facebook, unde a postat, cităm din articol, un mesaj îmbibat cu naționalism economic. Silviu Sergiu îl citează și observă că alături de președintele Klaus Iohannis s-au aliniat între timp și guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, precum și Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene. Cităm din articol, cei trei au susținut că nu este foarte înțelept ca guvernul României să se lanseze în cheltuieli nejustificate cu salarii și alte beneficii sociale, să reducă prea mult taxele și să crească necontrolat deficitul bugetar. Scăderea taxelor poate fi aplicată cu două condiții: să nu fie dublată de pomeni electorale și să existe suficienți bani pentru a acoperi scăderea veniturilor bugetare. Se mai arată în evenimentul zilei. Site-ul Contributors găzduiește o reacție polemică la un articol apărut pe Hot News. Este vorba despre inconsistența stângii românești reclamată recent de Vlad Mixici. Victoria Stoiciu admite că Mixici are dreptate. Nu există o stângă politică puternică, deși problemele României ar reclama-o în mod deosebit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Săinciuc, redactor șef la Tainele Sănătății.
Sănătății înserează foarte multe articole despre tratamentul diferitor bolii, cele ce țină acum din perioada estivală. Cititorul întreabă, medicul răspunde, chiar în pagina întâi este despre înțepăturile de insecte. Știți că acum foarte multă lume au aceste înțepături de insecte care duc deodată și la stări fatale. Și fitoterapia nu mi-a recomandă utilizarea următoarelor plante medicinale, cum este pilinul, cimbru, salvia, coacăzul negru, vaza, socul, patlagina, busuiocul, ceapa. În orice pagină este este intitulat Nu uitați de sfatul medicului. Chiar utilizând unele plante medicinale în tratarea de feritură boli, veți găsi neapărat sfatul care vă convine. Ziarul de iulie e consacrat medicinii primare de la sate, de acele centre de sănătate care activează la Mărândeni, la Pălești, la satul Corjăuț, raionul Briceni, printre altele. Se spune că atunci când sistemul de sănătate din Republica Moldova este într-o stare relativ șubrită, în satul Corjăuț, raionul Briceni, e o altă situație. De ani buni, succesele vin unul după altul prin modernizarea centrului de sănătate și prin aplicarea metodologiilor avansate. Noi vedem că acum foarte multe centre sunt înzestrate tehnic, chiar și mai bine și cele de la oraș.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.